Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 5. jun, vijesti dana. Policija se nalazi oko migrantskog centra u Velikoj Kladuši nakon sukoba protekle noći u kojem su povrijeđena tri policajca, uhapšeno 20 osoba.
Tom prilikom su tri policijska službenika zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno službeno policijsko vozilo je u ovom napadu oštećeno. Nakon toga na lice mjesta upućene su dodatna pojačanja iz policijske stanice Velika Kladuša, te je red uspostavljen jutros negdje oko 4 sata i 30 minuta.
Zbog primanja zabranjenih donacija, Transparency International Bosne i Hercegovine podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji protiv 14 političkih stranaka.
Uglavnom se radi o firmama koje posluju sa organima izvršne vlasti, da li vladama, da li opštinama. I zanimljivo je da je naravno su te firme sklapale ugovore, na primjer, baš sa opštinama u kojima te političke stranke imaju vlast.
Unija za održivi povratak saopštila je da je od početka ove godine u Bosnu i Hercegovinu napustilo 30.000 ljudi. U opštini Kalesija proglašeno stanje prirodne nesreće nakon obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale poplave i pokretanje klizišta. Ekipe civilne zaštite ove opštine i mašine nalaze se na terenu, a više informacija o nastaloj šteti biće poznato kada komisije završe posao. U Prijedoru će danas poslije podne biti održan sastanak predstavnika ArcelorMittala sindikata uposlenika Vlade Republike Srpske i gradske uprave Prijedora o rješavanju sudbine uposlenika ove kompanije. Fotoreporteri Bljeska, Dnevnog Avaza, portala Kliks verbalno su i fizički napadnuti danas tokom izvještavanja s mjesta eksplozije u Mostaru. Naime, neke od osoba čija imovina stradala u eksploziji prijetili su novinarima zbog fotografisanja objekta ispred kojeg je bačena eksplozivna naprava, prilikom čega je nastala veća materijalna šteta na automobilima. Ujedinjeni narodi saopštili su da se građani u svim većim gradovima Zapadnog Balkana suočavaju sa alarmantnim nivom zagađenja zraka koje smanjuje očekivani životni vijek. Broj poginulih u upadu vojske u kamp demonstranata ispred Ministarstva odbrane u centru Kartuma danas je povećan na 60, saopšteno iz Centralnog komiteta ljekara Sudana. Komemorativna služba povodom 75. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu počela je danas u Portsmouthu na jugu Engleske. U Bosni će sutra biti više oblačnosti u jutarnjim satima. Rano ujutru moguće je kiša na sjeveru, istoku i sjeveroistoku. Prije podne doći će do postepenog razvedravanja. U Hercegovini će biti oblačno prije podne, u poslijepodnevnim satima razvedravanje. Najviše dnevne temperature između 23 i 29 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U privremenom migrantskom centru Miral u Velikoj Kladuši protekle noći sukobio se veći broj migranata, a najmanje 100 osoba učestvovalo je u tučnjavi, nakon čega je intervenisala policija, koja je tom prilikom također napadnuta, informiše Dragana Erjevec.
Portparol Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su incidente protekle noći u centru Miral prijavili zaštitari, te da je pri pokušaju uspostavljanja reda i mira došlo i do napada na policiju.
Bacajući različite predmete, metalne šipke, svakodne boce, kamenje prema pripadnicima policije, i tom prilikom su tri policijska službenika zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno službeno policijsko vozilo je u ovom napadu oštećeno. Nakon toga na lice mjesta upućene su dodatna pojačanja iz policijske stanice Velika Kladuša, te je red uspostavljen jutros negdje oko 4 sata i 30 minuta.
Šiljdedić je rekao i da je u tučnjavi uhapšeno 20 osoba, a najmanje za njih 6 u saradnji sa službom za strance u Bosni i Hercegovini dogovorena deportacija sa područja ovog kantona i eventualno sa teritorije Bosne i Hercegovine.
Vidjet ćemo šta će istraga pokazati, a u svakom slučaju ćemo u saradnji sa službom za poslove strancima nastaviti inicirati deportaciju ovih lica prema Sarajevo, a nadam se nakon toga i izvan države Bosne i Hercegovine. Za najmanje 6 lica to mogu potvrditi sad da smo u suradnji sa službom za poslove strancima inicirali taj postupak.
Prema riječima portparola policije Unsko-sanskog kantona, razlog sukoba još uvijek nije poznat, osim što su incidenti među migrantima, kako je rekao, intenzivirani nakon požara koji se dogodio 1. juna u istom prihvatnom centru.
Prostor za život migranata koji se nalazi u objektu je još više skučen i s obzirom da imamo između 600 i 700 migranata na tako malom prostoru i svi ovi različitosti koje oni imaju, svi ovi frustracija kojima se susreću, naravno i ovaj dodatni problem oko sada nedostatka prostora za smještaj može dovesti vrlo lako do incidenta.
Zbog tenzija koje još uvijek vladaju unutar centra te od opasnosti od sukoba, policija se i dalje nalazi u neposrednoj blizini objekta Miral u Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Međunarodni volonteri iz Evrope i Amerike koji su mjesecima na Sarajevskoj željezničkoj stanici dijelili tople obroke migrantima i izbjeglicama prestali su raditi zbog naredbe bosansko-hercegovačkih vlasti. Istovremeno zatvorene su i prostorije u kojima su spremani obroci. Služba za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini saopštila je da volonteri nemaju odgovarajuće dozvole za rad, a da 7 državljana zemalja Evropske unije nije imalo regulisan boravišni status u Bosni i Hercegovini. Aida Đugum.
Inspekcijska kontrola koju je nedavno vodila služba za poslove sa strancima rezultirala je zatvaranjem Centra za pomoć migrantima i izbjeglicama grupe volontera Aid Brigades. Te su procesuirali 7 stranih državljana koji nisu poštovali zakone Bosne i Hercegovine, niti su imali regulisan boravišni status. O cijelom slučaju služba za poslove sa strancima javnosti se obratila saopštenjem u kojem je navedeno.
Radi se o takozvanoj humanitarnoj organizaciji koja nije registrovana u BiH, čiji volonteri nemaju odobrenje za rad i boravak u BiH, te nisu prošli potrebne preglede, niti imaju potrebna odobrenja za pripremu hrane migrantima.
Piše u saopštenju u kojem se još napominje da se rad volontera koji izlaze iz okvira sistema neće tolerisati jer se može ugroziti zdravlje ljudi. U grupi volontera Aid Brigades na početku je bilo samo 3 osobe, a nakon otvaranja centra radilo ih je 20. Međunarodni volonteri koji obično borave u Sarajevu od 2 sedmice do mjesec dana, te bosanski volonteri i ljudi koji su organizovali ovu grupu, prikupljali su donacije, svakodnevno pripremali obroke, upućivali migrante da traže pravnu pomoć, ali i medicinske usluge. Holandžanka Rus, koja je volontirala i na grčkom ostrovu Lesbos, u Sarajevu još od septembra prošle godine. Ona za naš program kaže da osim navedenih razloga za zatvaranje centra, vlasti su im rekle da oni remete javni red i mir, okupljajući migrante na jednom mjestu. A ova volonterka još kaže da BH vlasti ne žele migrante u Sarajevu.
Vlasti su bile veoma jasne. Oni ne žele da mi radimo u bilo kojem smislu. Sada su izbjeglice na ulici bez hrane i bez pomoći i bez mjesta u kojem mogu biti preko dana. Trenutno im niko ne pomaže u Sarajevu. Kampovi su puni i nije svim izbjeglicama omogućeno da budu u kampu, a nema ni drugog mjesta gdje bi oni mogli poći.
U svom saopštenju za javnost ova grupa međunarodnih volontera navodi podatak da su od marta prošle godine uspjeli u prosjeku nahraniti 285 izbjeglica dnevno. To je 120.000 obroka, navedeno je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog primanja zabranjenih donacija Transparency International Bosne i Hercegovine podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji protiv 14 političkih stranaka. U prijavi se navodi da su političke stranke primale donacije od pravnih lica koje su imale zaključene ugovore sa organima izvršne vlasti i na taj način prekršile zakon o finansiranju političkih partija u Bosni i Hercegovini. Slušamo Selmu Boračić.
Političke stranke koje su prekršile zakon o finansiranju političkih stranaka BiH su SBB, SDS, SDP, SDA, ASDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, DNS, DF, Nezavisni blok, PDA, Socijalistička partija, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, Savez za novu politiku i SRS dr. Vojislav Šešelj. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala navodi kako je zakon jasan, a to znači da stranke ne smiju primati donacije od pravnih lica koja su potpisala ugovore sa izvršnom vlasti.
Uglavnom se radi o firmama koje posluju sa organima izvršne vlasti, da li vladama, da li opštinama. I zanimljivo je da je naravno su te firme sklapale ugovore na primjer baš sa opštinama u kojima te političke stranke imaju vlast.
Transparency International Bosne i Hercegovine je uz prijavu dostavio i spisak ugovora koje su zaključili donatori ovih partija sa organima izvršne vlasti tokom 2018. godine. Iz tih podataka je vidljivo da su donatori stranaka dobijali brojne tendere u lokalnim zajednicama, što izaziva dodatnu sumnju da je novac poreskih obaveznika na ovaj način usmjeren u finansiranje izborne kampanje.
Jer to može dovesti potencijalno i do toga da se zloupotrebljavaju budžetska sredstva koja se kasnije prebacuju stranci, a i do neprimjerenih uticaja tih privatnih donatora na same političke stranke.
Transparency International je i ranije podnosio slične prijave, a političke stranke u Bosni i Hercegovini našle su način da izbjegnu odgovornost, kaže Korajlić.
Stranke sad počele čak i izbjegavati prijavljivanje donacija, iako su im budžeti ukupni ostali manje više isti, troškovi kampanje se čak i povećavaju od izbora do izbora, što znači da kod nas zapravo sankcionisanje dovodi do toga da se izbjegava primjenjivati zakon.
Zbog nelegalnog finansiranja stranaka, a po prijavi Transparency Internationala, služba za reviziju Centralne izborne komisije ustanovila je da su prijavljene stranke primile zabranjene priloge, nakon čega je dio njih vratio nedozvoljene donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U nekim semberskim selima velika količina kiše koja je pala u proteklih 5 dana prouzrokovala je zadržavanje vode na njivama i tako uništila usjeve. Pravilnikom o poljoprivredi nije predviđena pomoć za štete nanijete vodom, pa će proizvođači morati sami ponovo da kupuju sjeme, informiše Aljoša Ljubojević.
Zoran Nikolić iz semberskog sela Obarska ove godine je zasijao 17 dunuma kukuruzom, ječmom i pšenicom. Pod kukuruzom je 10 dunuma, a pljuskovi koji već 5 dana pogađaju regiju Bijeljine potopili su rod.
Pa bit će štete, šta? Vjerovatno možda i 50%, možda i više. Ne može kukuruz sad, on, kad prigrije, on će da se suši. I šta vrijedi, ako se malo nađubri, ostane nizak, ostane mali. Nema tu spasa.
Voda sa Zoranovih njiva se ne povlači, a slična situacija je još u nekoliko semberskih sela, posebno na putu ka Brčkom. Zoran ističe da nikada nije dobio podsticaj od grada ili resornog ministarstva, pa zna da će i ovog puta propasti novac koji je uložio.
Možda 150 maraka po dulumu, znači, ajde da ne kažem 1500 maraka, iako nije nađubreno još taj ranum. I šta je, kome će obratiti? Čovjek radi da bi zaradio, a nije da bi na kraju godine bio u minusu. Iako je u minusu, snalazi se kako znaš.
Iz lokalnog odjeljenja za poljoprivredu naveli su da pravilnikom nije predviđena pomoć za štete nastale od vode, nego samo od požara, groma i drugih posebnih situacija. Štete od kiša na semberskim njivama poljoprivrednici će tek zbrajati, a mnogi će ponoviti sjetvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nakon otkrivanja spomenika četničkom vojvodi Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće jeste zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica i veličanju onih koji su se dokazali kao saradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašista. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma.
Danas se obilježava Svjetski dan životne sredine.
Pitanje šta pijemo? Veoma zabrnuti, pa već danima prokuhava vodu, svi samo lažu da niko ne daje prave informacije i da, eto, mislim, ništa pozitivno u svakom slučaju nema na račun naših nadležnih.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Svijet danas obilježava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiju, Dan D. Lideri 16 država saveznica antifašističke koalicije u Portsmouthu će potpisati zajedničku izjavu kojom će potvrditi odlučnost da se više nikada ne ponovi nezamislivi užas Drugog svjetskog rata, priredila Mirjana Rakela.
Članice savezničke koalicije obavezuju se na zajednički rad na mirnom rješenju međunarodnih napetosti. Odlazeća premijerka Velike Britanije Theresa May pozvala je na jedinstvo zapadnih saveznika u borbi protiv novih i sve snažnijih sigurnosnih prijetnji u današnjem vremenu. Podsjetimo, iskrcavanje saveznika na francusku obalu bila je najveća vojna operacija ikada i označila je početak borbe za konačno oslobađanje Europe od nacističke okupacije i zla. Akcija je planirana više od godinu dana i trebala je prvobitno početi 5. juna jer se očekivalo da će more biti mirno i da će oseka omogućiti brže iskrcavanje vojnika. Međutim, olujno nevrijeme odgodilo je akciju za 24 sata. Na 5 plaža u Normandiji prije 75 godina iskrcalo se 156 tisuća savezničkih vojnika sa punom opremom i sa oko 10 tisuća vozila. Iskrcavanje vojnika bilo je podržano jakim savezničkim zračnim snagama. Ipak poginulo je oko 4400 savezničkih vojnika, a oko 9000 je bilo ranjeno ili ih se smatra nestalima. Procjenjuje se da su nacisti imali gubitke između 4 i 9000 vojnika. i tisuće francuskih civila poginulo je tokom savezničkog bombardiranja. Današnjoj komemoraciji prisustvuje oko 300 ratnih veterana, starih između 91 i 101 godine, a među svjetskim liderima, saveznicama iz Drugog svjetskog rata su uz britansku premijerku i kraljica Elizabeta, američki predsjednik Donald Trump, te francuski predsjednik Emmanuel Macron, kanadski premijer Justin Trudeau, australijski predsjednik vlade Scott Morrison, predstavnici Belgije, Češke, Slovačke, Luksemburga, Danske, Grčke, Nizozemske, Novog Zelanda, Norveške i Poljske, a pozvana je i njemačka kancelarka.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon otkrivanja spomenika četničkom vojvodi Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće jeste zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenice i veličanju onih koji su se dokazali kao saradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu. Da li u Bosni i Hercegovini nema dovoljno snage da se zabrani rad takvim organizacijama, ali i davanje imena ulicama i ustanovama po osvjedočenim fašističkim saradnicima, ili je to prosto stvar političkih manipulacija, čućemo iz priče Dženane Halimović.
Što je za pristaše lika i djela četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge je znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe sve više slabi. Spomenik koji mu je nedavno podignut u Bileći tek je jedan primjer revizionizma koji vodi ka iskrivljivanju činjenica iz prošlosti. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora, i svako, kaže, nalazi opravdanje za svoje.
Uzmimo ulicu Sarajevske. Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, koji su bili dobravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca pokrenuto je pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija, a zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali, kaže predlagač, delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Dakle, sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo, tome je potrebna i drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašista. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, u pravom smislu na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rješenje problema reakreditacije javnih univerziteta u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i njihov studijskih programa još se ne vidi. Ovo, kažu, na univerzitetima ne može uticati na priznavanje diploma studenata. Više o svemu reći će Erdoğan Katana.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin rekao je da su dva javna univerziteta u RS-u u Banjaluci i Istočnom Sarajevu krajem marta uspješno završila reakreditaciju i akreditaciju studijskih programa, što je, kaže, potvrdila i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova ovog BH entiteta.
Ne postoji nikakva bojazan da univerziteti nisu akreditovani, da studijski programi koji su prošli akreditaciju apsolutno su akreditovani. Ove tehničke probleme koje pravi praktično direktor agencije na nivou BH, ja se nadam da će ubrzo biti otklonjene.
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH Enver Halilović juče je u Beogradu na sastanku Zapadno-Balkanske platforme za obrazovanje i obuke izjavio da je dao preporuke za reakreditaciju univerziteta u Republici Srpskoj, ali ne i za akreditaciju studijskih programa, zato što to, kaže, nije zakonito sprovedeno. Na istom skupu ministar za naučno-tehnološki razvoj zdravstvo i visoko obrazovanje Republike Srpske Srđan Rajčević izjavio je da se radi o političkoj obstrukciji procesa akreditacije javnih univerziteta iz ovog BH entiteta.
Da je to vezano, dakle, i sa visokom politikom i prirodno povezano i sa ovom obstrukcijom vezanom za uspostavljanje novog savjeta ministara.
U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja BH postoje različita viđenja kompletne situacije. Zamjenik direktora Slobodan Stanić. Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu i pored toga što im je istekla akreditacija u martu, i dalje se nalaze na listi akreditovanih univerziteta Agencije za visoko obrazovanje BiH, kaže Stanić.
Faktički dato negativno mišljenje za studijske programe, a da se oni i dalje nalaze na listi akreditovanih ustanova.
Studenti dva javna univerziteta u RS-u nemaju potrebe za bilo kakvom zabrinutošću da njihove diplome neće biti priznate, istakao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije osiguralo je 300.000 maraka za podršku povratnicima na područje Doboja. Novac će biti iskorišten za nabavku poljoprivrednih mašina, plastenika i stoke. Ipak, postavlja se pitanje, može li poljoprivreda biti osnovni izvor egzistencije povratnicima? Arnes Grbešić.
Predstavnici Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su u Doboju ugovore sa 38 povratnika koji će dobiti traktore, motokultivatore, plastenike ili novac za kupovinu stoke. Među njima je Ibrahim Delić iz dobojskog sela Potočani.
Pisao sam frezovu, imam plastenik, imam svoje dvije kravice, eto, imam ti zemlje. Biće mi lakše reći plaća drugom obrađu zemlje.
Ivica Marić je povratnik u Komaricu.
Ja sam dobio novac za ovce. Nešto imam i već sam još nešto naručio i tako imam sad već oko 40 grla.
Koordinator resornog federalnog ministarstva Sevlid Hurtić kaže da je pomoć povratnicima vrijedna 300.000 maraka.
Znam da će doći negdje oko 10 motokultivatora, doći 2 traktora, doći oko 15 štala i ostali će dobiti sredstva za tu sitnu i krupnu stoku i dobit će 6 osoba priključke za traktore. Ja kažem u budućnosti da ostanu, da nastave raditi i da stvaraju sami sebi proizvod za budućnost.
Pitanje koje se međutim postavlja je može li poljoprivreda biti osnovni izvor egzistencije u povratničkim sredinama u kojima je sve manje stanovnika, posebno mladi. U februaru ove godine o tome je bilo riječi na forumu o perspektivama povratka koji je održan u Doboju. Evo što je tada za naš radio rekao privrednik iz Prijedora Mirsad Ramić koji danas zapošljava oko 70 ljudi.
Zadnje dvije mašine koje smo nabavili su 2 miliona eura, ogromne investicije. I da su nas podržali recimo sa subvencijama tim za kamatu, na dugoročne kamate, da stoji iza nas neko, to bi jedan iskorak bio značajniji. Ne može se kupovinom motokultivatora i traktora ili već freza napraviti iskorak neki. Pričamo ovih 20 godina jednu te istu priču. Ne odmičemo, odnosno nazadujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Svjetski dan životne sredine građani Banja Luke dočekuju u svjetlu nekoliko ekoloških incidenata poput izlijevanja toksičnog ulja piralena, stvaranja algi u Vrbasu te nakupljanja velikih količina smeća iz hidroelektrane u Bočcu. Stručnjaci i pored toga uvjeravaju da su vazduh i voda čisti, dok aktivisti tvrde suprotno. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nedavni požar u krugu Incela, prilikom kog je u vazduh i zemljište dospjelo toksično ulje piralen, cvjetanje algi u Vrbasu te nakupljanje velikih količina otpada kod hidroelektrane Bočac, trenutno su najveći ekološki problemi u Banja Luci. Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske u aprilu je uradio hemijsku analizu zemljišta na 8 uzoraka u poslovnoj zoni Incel, gdje je utvrđena visoka koncentracija piralena na svim uzorcima, ali i dosta visoka koncentracija teških metala. Profesorica zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Dušica Pešević kaže da je piralen izuzetno opasan po zdravlje ljudi.
U smislu promjena na koži kao što su hloragne, u smislu utjecaja na imunni sistem, respiratorni sistem, reproduktivni sistem i tako dalje.
Za sada javnosti nisu dostupni ni nalazi o kvalitetu vode za piće u Banja Luci, ali su nadležni ranije izjavili da alge koje su se pojavile na dijelu toka Vrbasa nisu opasne. Ipak još uvijek nema informacija o zagađenju koje uzrokuju tone smeća nakupljene iza hidroelektrane Bočac. Zbog svega ovoga su i članovi Centra za životnu sredinu danas na Trgu krajine u Banja Luci performansom simbolično 5 do 12 ukazali na aktuelne ekološke probleme te postavili tablu na kojoj su građani mogli postavljati pitanja nadležnima. Nataša Crnković, direktorica Centra za životnu sredinu.
Htjeli smo da damo određenu kritiku na sporo reagovanje institucija, ali isto tako i na ne samo neagilno, nego i netransparentno i nesinhronizovano djelovanje institucija.
Na tablu su se upisali i Vanja i Viktor, koji su zabrinuti kvalitetom vode za piće.
Pitanje šta pijemo? Veoma zabrinuti, pa već danima prokuhava vodu, svi samo lažu da niko ne daje prave informacije i da ništa pozitivno u svakom slučaju nema na račun naših nadležnih.
Mnogi građani pitaju da li da piju flaširanu vodu ili vodu iz česme. Do sad su vjerovali česmovači, a sada ne vjeruju nikome.
I pored svih navedenih incidenata koji se manifestuju zagađenjem životne sredine, stručnjaci, ali i nadležni, uvjeravaju da je kvalitet vode i vazduha u Banja Luci i Republici Srpskoj dobar, iako još nisu objavili zvanične podatke mjerenja kvaliteta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mustafa Pašina džamija u selu Kreča kod Goražda, najstarija na području Goražda, ostala je bez vjernika. U selima čiji su stanovnici dolazili na molitvu nekada je živjelo 4000 ljudi, a danas nema ni troje, koliko je po vjerskim propisima potrebno za klanjanje zajedničkog namaza. Džamiju obilazi jedino stari imam Hajrudin Suljagić. Priča Alena Bajramovića.
Već skoro 5 stoljeća ezansa Mustafa Pašine džamije u selu Kreča kod Goražda pozivao je na molitvu vjernike iz ovog i okolnih sela. Imam džamije Hajrudin Efendija Suljagić pojašnjava kako je za obavljanje zajedničke molitve u džematu potrebno da uz njega u džamiji budu još najmanje troje vjernika. Zato međutim nema uvjeta jer Kreča su pusto selo, a u okolini, u selima koja se prostiru na oko 40 kvadratnih kilometara, živi samo oko 50 starijih osoba.
Ova džamija ne radi, znači beš vakat se ne klanja, pa ima jedna godina dana, ima možda i više kako se narod odavde raselio. Ovdje nema ni džuma namaza.
Kada je prije 45 godina preuzeo službu u džematu u kojem je i rođen, Suljagić je zatekao brojnu zajednicu.
Oko 4000 stanovnika je ovdje bilo. Škola na Brzači je bila prepuna, oko 700 učenika.
Ne radi se o selima koja su uništena tokom rata, već je većinu stanovnika otjerao mir i nebriga na koje su decenijama upozoravali. Adil Čalija.
Putevi su slabi, pogotovo zimi, neprohodnost. I zbog toga su mladi ljudi otišli zbog poslova i zbog djece da školuju.
Mustafa Pašina je najstarija džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Goražde. Jedna je od rijetkih iz 16. stoljeća koje su građene u kamenu, te prema mišljenju historičara Eldina Baljevića zaslužuje da bude uvrštena na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
To samo pokazuje naš odnos, ne sad odnos ljudi, nego odnos vlasti i nadležnih koji moraju da planiraju, jer njihova je zadaća, oni za to platu primaju zakon i obavezuju da vode računa.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Tuzli je danas održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen horski šampionat koji će biti održan od 7. do 9. juna, a koji će okupiti 22 ansambla iz cijelog svijeta. Slušamo Maju Nikolić.
Jedan od najvećih horskih natjecanja, horski šampionat koji se već 3 godine održava u Tuzli, a kojeg organizira Gradsko umjetničko društvo Lege Artis, okupit će ove godine zborove iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Mađarske, Češke i Kolumbije. Jasmin Hasić, organizator festivala.
Nama kao organizatorima mnogo znači činjenica da se horski šampionat širi po principu da imamo horske ansamble iz drugih zemalja, iz drugih kontinenta, ali zaista neka namjera i želja nam je da pokušamo animirati i naše domaće horske ansamble da počnu raditi kvalitetnije, da se počne raditi na ozbiljnim programima i da u konačnici i na horskom šampionatu imamo više horskih ansambala iz Bosne i Hercegovine.
Hasić je naglasio da će se zborovi natjecati u 4 kategorije. Biće dodijeljene prestižne nagrade koje su sve cijenjenije u svijetu, posebice jer su članovi žirija eminentni stručnjaci iz svijeta glazbe.
Ove godine na horskom šampionatu će žirirati profesor dr. David Mintz iz Sjedinjenih Američkih Država sa Univerziteta u Teksasu, zatim profesor emeritus s Osijeka za dirigovanje na Sarajevskoj muškoj akademiji, profesor Rešada Nautović, redovna profesorca na katedri za dirigiranje u Zagrebu Jasinka Ostojić, te šef hora opere beogradske maestro Đorđe Stanković.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na samom kraju emisije još jednom informacija o vremenu. Sutra u Bosni će biti više oblačnosti, u jutarnjim satima ujutro rano moguće je kiša na sjeveru, istoku i sjeveroistoku. Prije podne doći će do postepenog razvedravanja. U Hercegovini će biti oblačno prije podne, u poslijepodnevnim satima razvedravanje. Najviše dnevne temperature između 23 i 29 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studiju u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.